Jeg følger meget med i, hvad Elon Musk retter laver. For han er jo verdens rigeste, og vil nogen måske argumentere for, hvis ikke næstmest magtfulde, så måske endda den mest magtfulde. Fordi han har jo et ben i alle lejre. Trump, som han har en bromance med. Putin, som han jævnligt taler i telefon med, og han er også på god fod med kineserne. Og så læser jeg om, hvordan han er meget stålsat omkring, at mennesket skal kolonisere Mars. Og han vil sende en ekspedition afsted til Mars inden for de næste 5 år. Og jeg læser så også astronomer og marskyndige, der er ude med en meget stærk kritik af det, og siger, at for det første vil det ikke kunne lade sig gøre inden for 5 år, hvis vi endelig når derop, så vil livet på Mars være på mange måder et mareridt. Det er et umenneskeligt klima. Der er så mange udfordringer ved at være på Mars, at det nærmest ikke giver mening at prøve. Og i alt det her, der kommer jeg til at tænke på forfatteren Philip K. Dick og romanen Drømmer androider om elektriske får. Hvilket jeg i det hele taget kommer til at tænke på ofte, når jeg støder ind i Elon Musk.
Og Mads, jeg sidder og ser billederne af Los Angeles i brand. Alt er mørkt, og byen er dækket af røg og aske. Det er ikke fiktion, som den er beskrevet i romanen længere. Det er virkelighed.
Ja.
Og så tænker jeg, jorden går under. Vi er nødt til at flygte til Mars, som Dick beskriver. Men fortæl mig så lige, Mads, tænker du, at Elon får fikset koloniseringen af Mars, eller tænker du, at de der kritiske forskere får ret?
Jamen det, der gør Elon Musk til en Philip K. Dick skabning, det er jo, at han opererer jo i krydsfeltet mellem fantasi og virkelighed. Og Philip K. Dick definerede virkelighed som det, der er tilbage, når man holdt op med at tro på det.
Det, der er tilbage, når man holdt op med at tro på det.
Ja. Og hele hans forfatterskab handler jo om, hvad er virkelighed i det hele taget? Kan vi stole på det, vi ser og sanser? Han har i hvert fald en jernvilje af rang, Elon Musk. Så det kan sagtens tænkes, at han lykkes med at komme til Mars. Men det kan også sagtens tænkes, at det udvikler sig til et komplet mareridt, en dystopi.
Mm.
Hvilket det jo også ofte gør i Philip K. Dicks romaner. Ikke mindst Drømmer androider om elektriske får, som er en meget mørk og sort fortælling. Ikke?
Ja, og det vil fremtiden jo vise, Mads. Ikke? Hvordan Elon Musks planer om at kolonisere Mars en af dagene får dig til at tænke på en ultrasyret sci-fi roman, som du læste for omtrent 40 år siden?
Ja.
Hvordan den faktisk på utrolig mange punkter fik ret i sine forudsigelser om denne her fremtidens dystopi, altså vores tids dystopi. Det er det, vi skal tale om nu. For din personlige klassiker, Mads Brygger, det er nemlig Drømmer androider om elektriske får. Det er en helt forunderlig titel.
Genial titel.
Man kan godt have brug for at smage på den mange gange, ligesom man egentlig godt kan have brug for at læse romanen mange gange, og det har du også gjort. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har virkelig glædet mig til, at vi skulle tale sammen i dag, Mads, for jeg har aldrig rigtig fået skovlen under den her genre i bogform.
Science fiction?
Science fiction. Til gengæld, så er sci-fi film altså noget, jeg virkelig godt kan lide at se. Særligt, når de er instrueret af Ridley Scott. Og det er jo sådan, at denne her bog, Drømmer androider om elektriske får, det er bogforlægget for Blade Runner, som er super filmklassiker over dem alle. Ikke? Så hjertelig velkommen, Mads Brygger. Du er journalist og forfatter, og du er chefredaktør på det undersøgende medie, Frihedsbrevet. I din karriere, så har du arbejdet allermest i spændingsfeltet mellem fiktion og dokumentar.
Mm.
Og du er også manden bag sidste års absolut største tv-succes, nemlig dokumentaren Den Sorte Svane, som jeg bingede med kæmpe stor fornøjelse, ligesom over 2 millioner andre danskere gjorde. Men Mads, hvordan vil du præsentere dig selv i den her sammenhæng?
Der er vel nok science fiction fan.
Mm.
Og under den hat, så er jeg en mangeårig beundrer af Philip K. Dicks forfatterskab.
Ah.
Som jeg holder utrolig meget af.
Mm.
Og det, som kendetegner god science fiction, det er jo, at det ældes med ynde.
Hvordan det?
Jamen, at det jo langsomt, hvad skal man sige, revancheres. At det langsomt bliver klart, at det, der for eksempel 30 år siden forekom usandsynligt, utænkeligt, måske endda vanvittigt, langsomt begynder at vise sig måske at være sandt.
Mm.
Og det er en opdagelse, som kendetegner Philip K. Dicks forfatterskab.
Mm. Så science fiction, altså det, som vi tror er fuldstændig vild fantasi, det indhenter os med tiden?
Ja.
Mm.
Det er jo en meget uleset genre, science fiction.
Mm.
Når der er bogmæssigt forum, så har Dansk Science Fiction Cirkel ofte en lille messestand.
Dansk Science Fiction Cirkel?
Ja.
Ja.
En lille messestand for sig selv, gennem langt væk.
Mm-hmm. Ude i hjørnet.
Hvor der så står de altså sande, hardcore science fiction fans, der er tilbage. Der er ikke mange af dem. Det er jo en litterær genre, som nok piker, som har sin storhedstid i 70'erne.
Mm.
Og det regnes jo af mange for ikke at være rigtig skøn litteratur.
Mm-hmm.
Man er måske lidt til en side, hvis man holder science fiction, ikke? Jeg har altid været helt vild med det, og det går tilbage til min barndom.
Ja, det vender vi tilbage til. Allerførst så skal lytterne lige have lov til at høre, hvad drømmer androider om elektriske får handler om, og det kommer her.
Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave.
Den kanoniserede science fiction roman med den særdeles æggende titel Drømmer androider om elektriske får er skrevet helt tilbage i 1968. Den foregår i en på det tidspunkt meget fjern fremtid, nemlig i 1992.
Enhance 15-23.
Her er jorden svært forurenet af radioaktivt støv efter en alt ødelæggende verdenskrig. Derfor anbefales det også alle mennesker at emigrere til det ydre rum. I denne dystopiske virkelighed arbejder hovedkarakteren Rick Deckard som såkaldt prisejæger. Det vil sige en slags dusørjæger med politistatus. Han får til opgave at eliminere 7 bortløbne androider. For androiderne er nemlig, selvom de er menneskeskabte, udstyret med fysiske og psykiske færdigheder, som gør, at de er deres menneskelige forbilleder overlegne. Bortset fra evnen til at føle empati.
I've seen things you people wouldn't believe.
Derfor lever menneskerne i evig frygt for, at andierne skal overtage deres verden, og derfor holdes andierne også som slaver i kolonierne og er forment adgang til jorden.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
Et gennemgående vigtigt tema i romanen er, at atomkrigen har gjort levende dyr meget sjældne. De fleste dyrearter er uddøde, så at besidde et dyr er meget værdifuldt, men også meget, meget dyrt, så mange må nøjes med et robotdyr, som ligesom androiderne er næsten umulige at skelne fra de levende.
I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate.
Philip K. Dicks roman blev filmatiseret i 1992 under titlen Blade Runner. Og hvis man under sig selv at se dette fantastiske mesterværk, en sand filmklassiker, vil man allerede i åbningsscenen opleve, at fremtiden faktisk har indhentet os, når kameraet panorerer hen over et bælmørkt Los Angeles i flammer.
All those moments will be lost in time. Like tears.
Thank you. Altså Mads, jeg synes, at denne her roman, den skal man faktisk virkelig koncentrere sig om at forstå, når man læser den. Mm. Altså ikke mindst fordi, at den tager nogle af de allervigtigste filosofiske temaer op til overvejelse, altså nemlig spørgsmålet om, hvorvidt det, vi tror er virkeligheden, faktisk er virkeligheden. Altså om vi virkelig oplever virkeligheden. Altså det er ret avanceret, ikke? Men som du sagde i begyndelsen af udsendelsen, så læste du den jo for knap 40 år siden. Mm. Kan du huske, hvad der fangede dig dengang?
Svagt.
Ja.
Jeg kan huske, hvor uhyggelige jeg synes, androiderne er.
Ja.
Altså, det beskrives også i romanen, at den, hvad skal man sige, kulde, der udgår fra androiden.
Ja.
Og den ondskab, der knytter sig til det. Altså den fuldstændig altså en fuldstændig mangel på empati. Det gør indtryk på mig.
Ja.
Og det er jo også det, der er omdrejningspunktet for romanen.
Mm.
Det er jo spørgsmålet om empati.
Mm.
Som måske det, der i sin essens kendetegner mennesket,
mm.
altså evnen til at føle med andre væsener, og måske også det, der kendetegner androiden, ikke at kunne gøre det.
Mm.
Og det kan jeg huske.
Mm.
Og så kan jeg også bare huske, det er jo en helt vild mærkelig roman.
Altså virkelig mærkelig. Altså det er næsten ligesom at være på svampe, synes jeg.
Det er meget syret. Og
så er den også skrevet sådan helt sådan staccato, altså sådan meget nøgternt og kort og kontant, ikke?
Ja. Jamen, den er skrevet som en, hvad hedder genren, pulp-krimi-roman.
Ja.
Som Raymond Chandler skriver.
Mm.
Meget korte, koncise sætninger. Og det knytter sig til Philip K. Dick, meget amfetaminsk. Fordi Philip K. Dick var speed-misbruger.
Ah, så giver det jo mening. Ja, ja.
Og skrev jo i et rasende tempo. Han sprøjtede romaner ud.
Ja.
Helt vanvittigt. Og det ender jo faktisk med at koste ham livet. Altså en arbejdsmani kombineret med narkotikamisbrug. Og en galopperende paranoia, som man jo også fornemmer.
Det må man sige.
Mellem linjerne og i linjerne i romanen.
Mm. Så so don't try this at home.
Man kan sige, altså, der kom noget godt ud af det,
ja, for os andre.
I forhold til Philip K. Dick, ja. Men det er ikke noget, jeg vil anbefale.
Nej, det er meget heftigt. Men det giver utrolig meget mening, faktisk, nu når du siger det, at han skynder sig hen over siderne. Det er den fornemmelse, man har, ikke?
Mm.
Man løber sammen med ham.
Mm.
Mm. Jeg tænker på, om du måske faktisk lige skulle læse noget op, sådan så man kan få en fornemmelse af teksten.
Ja.
Altså måske sådan et sted, som illustrerer det der med androidernes manglende empati?
Jamen det er hen imod slutningen, hvor... Det er også meget specielt.
Ja.
Men hvor hovedpersonen, Deckard, der er prisejæger.
Mm.
En slags dusørjæger, der har til opgave at jagte og dræbe androider, replikanter, som det også hedder, eller nogle gange i romanen forkortet til andier.
Ja, andier.
Som er fuldstændig altså menneskelignende væsener.
Ja.
Der er ingen forskel rigtigt, bortset fra, at de er bygget på en måde, så de kun lever i 4 år.
Ja. Men det er særligt den her Nexus 6-model, ja. Ikke, som er simpelthen så menneskelignende, så man ikke kan kende forskel.
I romanen jagter Deckard altså en gruppe andier, som er den nyeste model, Nexus 6,
ja.
Som er det allermest avancerede.
Ja.
Og han knytter så relation til en kvindelig androide, mm. der hedder Rachel Rosen. Og han ender så med at gå i seng med hende.
Mm.
De er på et hotelværelse. Et sted i Californien, Los Angeles eller San Francisco. Jeg mener, det er San Francisco.
Ja, men det er San Francisco i romanen, men i Blade Runner, der er det Los Angeles.
Ja, og jeg læser nu højt.
Mm.
Han tog resten af tøjet af hende, afdækkede hendes blege, kolde lænder. Parentes bemærket, det er jo det, der går igen i romanen, den kulde, der knytter sig til androiderne, ikke?
Mm.
Jeg læser videre nu.
Mm.
Går vi glip af noget, gentog Rachel? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg har ingen chance for at vide det. Hvordan føles det at have et barn? Hvordan føles det at blive født, for den sags skyld? Vi bliver ikke født. Vi vokser ikke op. I stedet for at dø af sygdom eller alder, slides vi op som myrer. Myrer igen, det er det, vi er. Ikke dem, jeg mener mig. Kitinklædte refleksmaskiner, som ikke virkelig er levende. Hun drejede voldsomt hovedet til side og sagde højt, jeg er ikke levende. De går ikke i seng med en kvinde. Bliver ikke skuffet, vel? Har de nogensinde elsket med en androide før? Nej, sagde han og tog slips og skjorte af.
Altså, meget mærkelig scene. Det er jo ikke, fordi man ikke kender til mænd, der går i seng med sådan nogle dukker. Altså, det findes jo.
Ja.
Altså, og de bliver jo også mere og mere menneskelignende. Men det, der er meget mærkeligt her, er jo, at dukken taler.
Ja, og har et følelsesregister.
Ja.
Og jo giver udtryk for en dyb frustration over det, som kendetegner mennesker.
Ja.
Og det, som kendetegner androider, og det afsavn, og de mangler, der knytter sig til det, set fra Andiens perspektiv.
Ja.
Noget andet, der er interessant, det er, at på intet tidspunkt i romanen støder man ind i børn.
Gud, det har jeg slet ikke tænkt over. Det er det rigtigt.
Børn findes slet ikke i den romanen. I stedet, stort set alle karakterer i romanen er vanvittigt optaget af dyr.
Mm.
I alle mulige afskygninger. Mm. Æsler, tusser, geder, rigtig meget med geder og får.
Mm.
Uler, vaskebjørne. Der er intet som helst omkring børn. Og så er det jo, altså, man kan snakke om den menneskelige kondition, og så er der den replikantens kondition.
Mm.
Og det er jo, hvad sidstnævnte kategori angår, det er jo, at man kun lever i 4 år. Og der skal man tænke over at være lige så intelligent som, faktisk mere intelligent end et menneske, og vide, at man kun har 4 år at gøre godt med.
Ja, det er en meget syret tanke.
Ja.
Man kan godt forstå, at de har lidt travlt, ikke?
De har travlt, og man kan også godt forstå, at de jo har, det fornemmer man jo også i bogen, de har et politisk projekt, ja, de her androider. Og de har en vrede, et raseri rettet mod mennesker.
Ja, og hvordan ser du deres politiske projekt?
Jamen, det er jo, at de vil anerkendes, ja, og respekteres.
Som ligeværdige, ikke?
Som ligeværdige.
Ja, som værdifulde i sig selv.
Jamen, de oplever jo, at de er allerlavest på rangstigen. At, ja, de er mindre værd end en myre, ja, eller en edderkop. Og det har de meget svært ved at acceptere.
Mm.
Og så lever de ude i rumkolonierne forfærdeligt hårde og barske liv, hvor de bliver slidt op, mishandlet, misbrugt. Og så altså, efter 4 år, så dør de. Ikke? Det er ligesom at være en grønlandsk slædehund eller sådan noget. Ikke?
Jo.
Og det er jo det, de reagerer på.
Mm. Der var et sted, som jeg synes var helt vidunderligt, fordi det er jo sådan, at hovedpersonen, Rick, han investerer i et får.
Ja.
Et sort, meget uldent.
Det er en ged.
Er det ikke et får? Er det en ged?
En sort nubisk ged.
En sort nubisk ged.
Og det gør ham så utrolig glad. Og det gør også hans kone, Iran, som hun hedder,
ja,
helt lykkelig. Hun er svært deprimeret i starten af romanen.
Ja, hun er faktisk rigtig trist, ikke? Og så siger hun, at han kommer hjem med den her ged. Og den kommer op på taget og stå. Ja. Og han går ned til sin kone og siger, at du skal komme med op på taget. Og så kigger hun på, om hun kan se, det er meget alvorligt. Og så siger hun, du har købt et dyr. Hun tog forklædet af, glattede instinktivt sit hår og fulgte ham ud af lejligheden. De gik ned gennem korridoren med store, ivrige skridt. Du skulle ikke have købt det uden mig, gispede Iran. Jeg har ret til at være med til at bestemme. Den vigtigste erhvervelse vi nogensinde, prik, prik, prik. Jeg synes, det skulle være en overraskelse, sagde han. Og så går de op på taget, Mads, og så siger Iran, det er så sødt. de snakker om, hvorvidt den skal være bundet, eller om den må gå løs, ikke? Og så siger hun med en mærkelig lille stemme, mit liv er kærlighed og glæde. En underlig gammel sang af Josef Strauss. Kan du huske den? Da vi mødte hinanden første gang, hun lagde blidt hånden på hans skulder og lænede sig ind mod ham og kyssede ham. Meget kærlighed og meget stor glæde. Mm. Og det er der jo ikke så meget af i romanen. Vel? Altså, der er ikke ret mange følelser imellem dem, der er der. Altså, blandt andet jo fordi, at de fleste af karaktererne er androider. Mm. Så det er sådan et helt særligt tidspunkt. Ikke? Altså, den her ged giver dem virkelig en meget stor fælles følelse af kærlighed. Det vækker genklang ind i mig. Jeg kan godt forstå, altså når alt håb er ude, så kan man altid æge en kat.
Ja.
Ikke? Har du det også sådan med dyr? Altså,
i udpræget grad, ja.
Ja. Har du et dyr derhjemme?
Min ægtefælle er desværre allergisk i en grad, som gør, at vi kan ikke have hverken kat eller hund eller... Jeg har været akvarist i en periode.
Okay.
Men det...
Man kan ikke æge en fisk.
Nej, det er svært at få den helt store empati op at køre på, på fisk.
Ja.
Men jeg er vokset op med katte,
ja,
som jeg holder meget af.
Ja.
Og kan sagtens se, hvor stærke relationer der kan være mellem mennesker og dyr.
Ja.
Og især i situationer, hvor man som menneske er udfordret, ked af det, trist. Hvor meget glæde et kæledyr kan bibringe en.
Ja.
Og udover empati, så er romanens andet store tema, det er fantomsmerter, fremmedgørelse, som hænger sammen med, at stort set alt liv på jorden er væk.
Ja.
Der er næsten ingen rigtige dyr tilbage. Der har været en atomkrig, den hedder Verdenskrig Terminus i romanen.
Ja.
Det er et postapokalyptisk samfund, som er fuldstændig smurt ind i, dækket til af radioaktivt støv.
Ja.
Og der opfordres til, at man forlader jorden. At man så vidt muligt rejser væk.
Ja.
Og en stor del af de mennesker, der er tilbage, er også degenereret på grund af stråling. Altså, de er stråleskadet.
Ja.
Og har så også fået betegnelser hæftet på sig, som for eksempel kyllingehjerner.
Ja, fordi de simpelthen er altså, lavere begavet.
De har taget kognitiv skade af stråling, og er, hvad skal vi sige, minusvarianter, som antager heller ikke har lov til at få børn, hvis de overhovedet kan få børn.
Mm.
Det er smule liv, der er tilbage, foruden de mennesker, der er tilbage, altså de dyr, der er tilbage, de er enormt efterstræbte, enormt eftertragtede.
Ja.
Fordi man som menneske i dette håbløse samfund efterstræber kontakt med organisk liv, med natur, med dyr.
Mm. Men når du snakker om fantomsmerter, så er det sådan en form for, altså det er sådan en form for sorg,
ja,
der ligger som sådan en grundtone igennem romanen, ikke? Altså at hver gang vi støder på det her med dyrene, der er uddøde, så oplever de rigtige mennesker altså dyb sorg, ikke?
Mm. Ja, en grundlæggende smerte,
ja,
som hele tiden vibrerer i baggrunden.
Ja. Det er jo et af de punkter, hvor romanen fik ret, og historien indhentede os, ikke? Altså, fantasien indhentede os, fordi vi er jo i en tid, hvor arterne uddør.
Ja, man taler om den sjette masseuddøen.
Ja.
Altså, flere og flere varianter af dyr forsvinder.
Ja.
For altid.
Ja. Mads, hvordan har du det med det? Hvordan oplever du det selv?
Jamen, det er da deprimerende.
Ja.
Jeg er nået til et punkt, hvor jeg simpelthen har holdt op med at læse om det. Jeg forsøger simpelthen at abstrahere fra det, ignorere det, for jeg synes, det er meget svært at have med at gøre. Fordi det er så enormt trist og tragisk.
Ja.
For hver dyreart, der forsvinder, går der jo også et stykke af menneskeheden.
Ja.
I forhold til den oplevelse, det er at være menneske.
Mm. Men man kan vel også sige, at vi har behandlet i vores civilisation, der har vi jo behandlet dyr, ligesom mennesker behandler androider, andier, i denne her bog. Ikke?
Mm.
Altså, vi behandler dem som noget, vi kan herske over, bestemme over, og torturere og
slagte
og spise og gøre, hvad der passer os. Ikke? Der er jo en anden, altså helt utrolig heftig scene, hvis jeg må have lov, Mads, til at læse op hen imod slutningen af romanen, hvor ham, der hedder Isidore, som nemlig er en kyllingehjerne, er sammen med androiderne. Og han er jo egentlig glad for, at androiderne har lyst til at være sammen med ham.
Han er glad for at få selskab.
Ja, fordi han er faktisk ensom. Ikke? Så han sætter pris på deres selskab lige indtil, at det her sker, fordi han har nemlig fundet en vaskeægte edderkop. Og så har han samlet den op.
Og det, der skal man forstå, det at finde på en trappeafsats eller en korridor i en lejlighedsbygning, at finde et levende væsen, det er en ekstraordinær begivenhed.
Ja. Altså, jeg ved ikke engang rigtigt, hvad vi skal sammenligne det med. Det er næsten som at finde rav på en strand, ikke? Altså, det er helt utroligt sjældent, at det sker. Og han samler den op, og så sidder han med den. Han putter den op i en medicinflaske. Som han har prikket huller i, sådan så den kan trække vejret. Ikke? Og så taler de sammen, og en af de andre androider siger til ham, jeg har aldrig set en edderkop. Hun hulede hænderne om medicinflasken og så undersøgende på dyret i den. Alle de ben. Hvorfor har den så mange ben, J.R.? Sådan er edderkopper, sagde Isidore med hamrende hjerte. Han havde svært ved at trække vejret. 8 ben. Pris rejste sig og sagde, ved du hvad, J.R., jeg tror ikke, den behøver alle de ben. 8, sagde Irmgard Batty. Hvorfor kan den ikke klare sig med 4? Lad os gribe 4 af og se. Hun lukkede impulsivt sin taske op og tog en lang, skarp neglesaks frem, som hun rakte Pris. En sælsom rædsel greb J.R. Isidore. Pris tog medicinflasken med ud i køkkenet og satte sig ved J.R. Isidores spisebord. Hun tog låget af flasken og hældte edderkoppen ud. Den vil sandsynligvis ikke kunne løbe lige så hurtigt, sagde hun. Men der er alligevel ikke noget, den kan fange her. Den dør alligevel. Og hun rakte ud efter saksen. Vil de ikke nok lade være, sagde Isidore. Pris kastede et spørgende blik på ham. Er den noget værd? De må ikke lemlæste den, sagde han pipende. Bønfaldende. Pris klippede et af edderkoppens ben af med saksen. Og så fortsætter det. Altså, og senere står der, Pris havde nu klippet 3 ben af edderkoppen, som ulykkeligt kravlede omkring på køkkenbordet og prøvede at slippe væk, finde en vej ud i friheden. Det fandt den ikke.
Mm. Det er en vild scene.
Altså, jeg blev faktisk virkelig berørt af den. Det var meget, meget ubehageligt. Altså, det er ligesom at være vidne til tortur, ikke? Og det ender med, at der er en af de andre androider, der ligesom sætter ild til edderkoppen for at få den til at gå med sine 4 ben, ikke? Mm. Altså, og i morges, Mads, der stod jeg og tog et bad, og så pludselig var der en edderkop op i hjørnet, og jeg kunne mærke, at jeg pludselig følte altså meget omsorg og kærlighed for den edderkop, efter at have læst det her. Jeg tror ikke, jeg skal slå edderkopper ihjel mere. Det er slut nu.
Man kommer på andre og bedre tanker.
Ja, det skal jeg love for.
Men det er jo i høj grad mødet mellem det organiske og det maskinelle.
Ja.
Det maskinelle, der jo hele tiden er optaget af produktoptimering.
Ja.
Og en iskold, logisk tankegang, hvor alt unødvendigt skal skæres fra.
Ja.
Hvis man kan klare sig med 4 ben, så skal man ikke have 8. Og så despekten for liv.
Mm.
Altså androidens ligegyldighed i forhold til, liv, og især organisk liv, som androiden måske også har en vrede rettet mod instinktivt.
Ja.
Og det stod jo sammen her i i behandlingen af den edderkop, som Isidore har fundet.
Ja.
Men det er jo også noget andet, som gør Drømmer af druider om elektriske får til en forbløffende aktuel roman. Det er jo, at vi står jo lige ved tærsklen til androiderne.
Ja.
Som Elon Musk jo også er engageret i at bygge.
Ja.
Og der er, hvad skal man sige, hjørnesten i det er selvfølgelig den kunstig intelligens, som jo vinder frem med 7-mileskridt.
Mm.
De her store sprogmodeller og alt, hvad der knytter sig til det.
Mm.
Og vi jo om 40 år skal vende os til, at ting kan tænke.
Mm.
At ting vil være på besynderlig vis levende.
Mm.
Og så er der jo nok ikke langt til, at vi skal forholde os til det syntetiske menneske. Og spørgsmålet om, står jeg over for et ægte, rigtig levende menneske, eller en replikant, en androide? Og hvordan finder jeg ud af, hvad der er hvad?
Er det for dig en uhyggelig tanke?
Jeg har jo som 70'er-barn og science fiction-fan, så har jeg jo en følelse af at være blevet løjet for og snydt.
Ja.
Altså, jeg havde jo en klar forventning om, at der skulle være flyvende biler nu.
Nå ja, for det har man faktisk lovet inden for 25 år.
At der vil være lysvær, androider, ja. At man ville kunne rejse i det ydre rum.
Ja. Altså, fordi romanen foregår jo i 1992. Det er vist så blevet opdateret i nogle senere udgaver til 2021.
Ja, og filmen Blade Runner, det er jo Los Angeles 2019.
Okay.
Der er et eller andet, der er gået galt simpelthen.
Ja.
Men det er også fordi, der i 70'erne, der rejste mennesket til månen, og der var en tro på fremtiden, og en begejstring omkring fremtiden, som jo også var drivende og definerende for science fiction. Og så er der simpelthen bare et eller andet, der er kikset.
Ja.
Langt om længe er det begyndt at dukke op. Nu kommer det, som vi science fiction fans har ventet på.
Mm.
Jamen, altså, der er Philip K. Dicks forfatterskab på mange måder en manual til den verden, der i stigende grad er begyndt at give sig til kende.
Mm.
Og hans idé om, at virkeligheden er det, der er tilbage, når vi holdt op med at tro på det.
Ja, og så er vi tilbage til det, du beskrev i starten, ikke? At du faktisk meget ofte tænker på den her roman.
Ja, det gør jeg.
Når du orienterer dig i det almindelige nyhedsbillede.
Ja.
Mm.
Verden er ved at blive mere og mere Philip K. Dicksk. Simpelthen.
Så det er også derfor, at romanen er en klassiker. Fordi som vi har snakket om nogle gange, så er det ikke nogen let roman, men alligevel er det en klassiker, fordi du bliver ved med at vende tilbage til den igen og igen. Men Mads, altså, jeg er stadigvæk nysgerrig for at vide, hvilke følelser det vækker i dig, at vi nu står på tærsklen til, at meget af det her tosseri, der foregår i den roman, simpelthen er ved at realisere sig.
Ja.
Vækker det rædsel, eller vækker det fascination?
Jeg har, hvad skal man sige?
Begge dele.
Ambivalente, spaltede følelser.
Ja.
Altså science fiction fanen
ja.
I mig er helt vild med det.
Ja.
Og science fiction fanen i mig er dybt fascineret af Elon Musk.
Ja.
Alt hvad han siger, gør og laver, vil jeg
høre om,
læse
ja.
Om, se.
Ja.
Så det er vildt spændende. Og så en anden side af mig.
Er det den Mads, som ærer katten?
Som ærer katten, som hvad hedder det, er alt andet end en science fiction fan, er også rædselsslagen.
Ja.
Og bekymret.
Mm.
For at der kommer til at ske ting, ikke om lang tid, men lige om lidt, som vi knap kan forestille os i talende stund.
Mm.
Og det kommer til at gå virkelig hurtigt.
Mm.
Hurtigere, end vi tror. Og til det har jeg selvfølgelig en dyb bekymring og ængstelighed. Hvad skal man sige? Et middel mod det, en måde at deale med det på, det er at læse Philip K. Dick.
Aha. Det er en slags medicin mod det.
Ja, men det er fordi, at han jo... Det er rart at vide, at der er et menneske, der har set det komme.
Ja.
Og fornemmet, hvad der var på vej. Og som også meget tydeligt kanaliserede den, hvad skal man sige, paranoia og den konspirationsteori, som jo dukker op i 60'erne, og Philip Dick driver sit virke som science fiction forfatter i forbindelse med mordet på John F. Kennedy. 63. Watergate, der kulminerer i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Og jo som altså kulminerer med Donald Trump. Donald ja. Trump er jo konspirationsteoretiker.
Ja.
Og hele det begrebsapparat, den sensibilitet, der knytter sig til det paranoide, det er også Philip K. Dick. Så det er en vejviser til den verden, vi er på vej ind i.
Ja.
Og det er jo det, science fiction skal kunne, når det er bedst, synes jeg.
Mm.
Jeg kunne godt tænke mig, at danske forlag genudgav Philip K. Dick.
Mm-hmm.
Der er også mange af hans bøger, der ikke findes på dansk.
Mm-hmm. Og så kunne de måske også godt trænge til en genoversættelse. For eksempel ordet prisejæger generer mig lidt, ikke? Fordi det hedder jo dusørjæger.
Jamen, jeg er ret vild med det.
Nå, okay, så du holder fast i
jeg
det
Jeg kan
ord.
Godt lide prisejæger.
Ja, okay.
Jeg kan også godt lide, at Philip K. Dick finder på sine egne ord.
Ja.
Kibbel, for eksempel.
Ja.
Som det er rod, der spreder sig overalt.
Ja. Det har vi meget af hjemme hos mig, faktisk, kibbel. Ja. Over det hele.
Jamen, det er det.
Ja.
Det er jo entropien.
Ja.
At ting falder fra hinanden.
Ja.
Og rodet spreder sig. Og altså, der venter store litterære opdagelser i Philip K. Dicks forfatterskab, for uden Drømmer en rydder med elektriske forår. På dansk er også kommet, hvad hedder den, Strøm min sår, sagde politimanden.
Mm-hmm. Utrolig titel også.
Jamen, han var virkelig stærk på titler.
Ja. Ja. Men Mads, det er jo faktisk et godt sted at slutte, fordi så lader vi jo den opfordring gå ud til alle forlagene derude. Altså, Philip K. Dick, den udgave, jeg sidder med, den er fra Rosenkilde og Barnhof. Og så er den altså oversat her af Jannik Storm.
Ja.
Min er fra 2015.
Jeg kan kun anbefale det.
Ja. Altså, jeg synes, at jeg har fået en krog ind i det der sci-fi-univers, som jeg ikke har haft før.
Velkommen så. Iblandt os.
jeg kan ikke garantere, at jeg hænger ud over i sci-fi-cirklen på næste bogmesse, men jeg synes, altså, jeg har fået mod på at åbne nogle flere bøger.
Ja.
Så tak for det, Mads.
Selv tak.